Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Tervetuloa kyytiin, arvoisat ihmiset, täällä Roman Schatzin maamikirja, se ohjelma, jossa suomalaisuutta pohditaan väsymättä ja vaikeassa asennossa, nimittäin oikein olan takaa. Suomalaisuuden ikonien etsinnässä on tällä kertaa tarkoitus keskustella suomalaisesta kesämökistä ja mökkeilystä. Mökkiä suomalaisempaa paikkaa tuskin mistään löytyykään, ja Suomen kansan jokavuotinen eksodus landelle on pian alkamassa. Mitä tässä mökkeilyssä on niin hauskaa? Ja onko siinä mitään järkeä? Näitä kiperiä kysymyksiä kanssani tänään taklaavat eurooppalaisen historian professori Laura Kolve ja kirjailija Matti Mäkelä. Tervetuloa.
Kiitos.
Tätä keskustelua ei voi avata kuin yhdellä ainoalla kysymyksellä, että missä päin teillä on mökki?
Suoraan sieltä saapuneena Päijänteellä, Sysmässä, Itä-Hämeessä.
Sinne on 3-4 tunnin matkaa.
Sinne on alle 2 tunnin matka näin kesällä.
Anteeksi. Entäs Matti?
Suoraan sieltä saapuneena Pikku Onkamolla Pielisen ja Pyhäselän tietämillä Pohjois-Karjalassa. Meiltä kotoa on sinne matkaa veneellä noin 20 minuuttia ja sitten talviaikaan autolla järven saareen noin puolisen tuntia.
Ihan selvästi avaus erää menee Matti Mäkelälle, johdat 1-0 tätä mökkiskalla.
Mikähän tässä on kriteeri, saako?
No, kun hän alkoi heti puhua veneestä parikymmentä minuuttia, niin siellä kimalteli ja järven pinta. Ja...
Hei, tämä oli sokeeraus sen takia, että useimmat tosiaan istuvat 6 tuntia autossa mennessään kesämökille. Ja meidän kesämökki on tosiaan talosta vain 20 minuutin päässä, ja sillä on tällainen mielestäni monitasoinen merkitys.
Mutta sitten kun te ulostaudutte hikisinä ja janoisina ja pahantuulisina autosta, niin se vapautus ei olekaan yhtä suuri kuin 6 tunnin jälkeen, kun Helsingistä lähdetään jonnekin Kuusamolle mökille.
Jaa, vaikea sanoa, mutta kyllä tietysti mökkielämän olennainen osa on juuri tämä siirtyminen, ja tässä mietin tätä meidän omaa mökkimatkaa Helsingistä Sysmään, joka on siis ensimmäinen tuntihan on yhtä kirottua elämystä moottoritiellä kaasupohjassa hullujen kanssa, autoilijoiden kanssa, verenpaine nousee ja kakarat kiljuu takapenkillä ja koira vainaakin haukkuu vielä mielessä.
Lopeta.
Mutta sitten kun saavutaan siis Väksystä eteenpäin Asikkalan kautta Pulkkilanharjulle, niin siellähän avautuu suomalainen luonto parhaimmillaan. Ja sitten tapahtuu tämä tavallaan siirtymä, siis pääsee ikään kuin siihen maiseman mukana tuomaan tunnelataukseen, ja pikkuhiljaa tulee tuoksut, valot, värit, ja lopulta kun sitten kurvataan mökin pihalle, niin mieli on rauhoittunut.
Tuosta sanasta siirtymä mulle tulee mieleen erilaisia transiitiorituaaleja,
miehuus-
ja aikuistumismia. Selitä vähän, millainen kollektiivinen siirtymä tapahtuu kesäisin Suomessa?
No siis tapahtuu juuri tämä, että Suomessahan on 4 vuoden aikaa, josta 2 nousee ylitse muiden, talvi ja kesä. Ja tämähän on ihan selvä, siis vappu ja Floran päivä on näitä tällaisia ritualisoituja ajankohtia, jolloin otamme symbolisesti ja aikoinaan myös konkreettisesti kesävaatteet päälle. Ja siihen kuuluu ikään kuin tämä siirtyminen kesähuvilalle, niin kuin ennen vanhaan sanottiin. Sitten tapahtui demokratialiike ja saatiin kesämökit, mutta kaikki me muistamme vielä joku Suomisen Ollin elokuvat, joissa siis sivistyneistö lähti viimeinen päivä toukokuuta tai ensimmäinen kesäkuuta pianoa myöten, ja pakasit oli mukana, ja mökillä, tai siis siellä huvilalla, oleskeltiin todella 3 kuukautta ja palattiin, kun koulut alkoivat. Et siinä on selvä tämmöinen kaksoiselämän maku, johon liittyy paljon kauniita ja hyviä muistoja, mutta myös aika paljon ahdistavia ja ikäviä muistoja. Mutta tämä on ollut tosiasia, jonka äärellä nyt sitten katsotaan tätä mökkikulttuuria, joka on demokratisoitunut ja niin, että siitä on tullut, voi sanoa, melkein koko kansan tapa elää.
No Suomessa on yli 500 000 mökkiä tällä hetkellä.
Kyllä.
Kyllä se alkaa olla koko kansa.
Joo, Matti. Kyllä näinhän se tietenkin juuri on niin kuin yleisesti ja historiallisesti. Mutta että tuo, mitä tuossa alussa puhuttiin, niin se on monia tällaisia muutostrendejä. Ja esimerkiksi minä elän keskellä juuri tällaista muutostrendiä, kahta suurta muutostrendiä, vaikka tunnen nämä transitioasiat ja ajat ja tunnelmat ja niin poispäin, niin ja ensimmäinen on siis johtuu työstä, eli kirjailijan työstä, eli etätyöstä, eli että mökki on muuttunut minulle kokovuotiseksi työpaikaksi, joka on yhtä kätevä kuin se omakotitalokin. Ja tällä tavalla, että se ei enää merkitse ihan samaa.
Sä elät ympäri vuoden siellä kirjailijan mökilläsi. Kuinka romantista se on?
No se on, siinä on tiettyjä tällaisia tämän entisen mökkielämän piirteitä, kuten esimerkiksi, että en ole hyväksynyt mökille televisiota, vaan katson kaikki sarjafilmit YouTubesta rakkaan iPad-sykkäiseni kautta ja niin poispäin.
Aika hyvä selitys.
Tällaiset vanhanaikaiset piirteet kyllä ovat mahdollisia edelleen mökillä, mutta että se on rinnastettavissa tietenkin työtilaan. Mä en halua kaikkia työelämän piirteitä tuoda sinne, mutta että käytännössä se on erittäin tehokas työtila myöskin.
Mutta sulla siis ei ole sellainen kahtia jaettu elämä, että sä et lähde toukokuun viimeisenä päivänä pianoineesi kesähuvilla.
Tähän Lauran kuvailemaan näkökulmaan liittyy monia asioita, eli esimerkiksi se, että on jyrkästi erotettava loma ja työ. Ja silloin pitää olla kaksi erillistä paikkaa, jossa nämä erilaiset elämät vietetään. Siinä työelämässä, jota minä ja huomattava osa yhä enemmän ajattelutyöntekijöistä tekee, niin tällaista jakoa ei enää loman ja työn välillä ole, vaan että loma on esimerkiksi päivittäistä muutaman tunnin lomaa työstä ja niin poispäin. Ja samaten tämä paikan merkitys, että siirrymme työpaikalta lomapaikkaan, niin se myös katoaa. Ja nämä piirteet mä oon huomannut ihan käytännössä, se ei estä sitä, mistä sä lähdit liikkeelle, että mökillä voi taantua ja regressoitua ihan sanotaan osapäiväisesti, niin kuin ihan hauskasti.
Osapäiväinen taantuma kuulostaa jopa houkuttelevalta.
Tulevaisuutemme utopialta.
Tuo mökkihän ei ole suinkaan suomalaisten keksintöjä, tuollaisia kesäasuntoja, kakkosasuntoja on aina ollut monessakin kulttuurissa ja tässä lähistöllä. Ruotsalaisilla on sommarstuga, norjalaisilla on hytte, virolaisilla on suvila ja venäläisillä on dacha. Mm. Sitten DDR:ssäkin oli aika paljon datsoja, mutta lähinnä poliittiselle kastilla. Millä tavalla suomalainen kesämökki eroaa näistä muista variansseista? No mitä tekee kesämökistä suomalaisen, paitsi että se sijaitsee Suomessa?
Sijaitsee Suomen maaperällä. No siis itse sanoisin ehkä, että kysymys on erittäin pitkästä eurooppalaisesta valtavirrasta. Ja vietin juuri viime viikolla suomalaisten opiskelijoiden kanssa viikon meidän ehkä eksklusiivisimmassa kesämökissä, eli Rooman instituutissa Villa Lantessa, joka on tällainen 1500-luvulla rakennettu esikaupunki huvila, joka sijaitsee edelleenkin hienosti siellä Gianicolo-kukkulalla suuren puutarhan ympäröimänä. Ja sieltä löytyy jo kaikki nämä elementit, jotka siis oikeastaan palautuvat jo antiikkiin. Eli ihmisen ikiaikainen kaipuu rauhoittua. Rauhoittuminen tapahtuu luonnon äärellä. Siihen kuuluu vahva kulttuurinen elementti, siis juuri tämä mietiskelyn ja sosiaalisen vuorovaikutuksen. Ehkä Villa Lantessa soitettiin musiikkia ja keskusteltiin. Ja kaikki tämä on läsnä, kun katsotaan suomalaista mökkielämää. Eli juuri tämä vita kontemplatiiva, vita aktiiva siis, että me haetaan aktiivisen elämän vastapainoa. Ja silloin mökki on se paikka, jossa tätä niin kuin mietiskelyä tehdään, hiljennytään. Ja meillä kansalliseksi tai ehkä pohjoismaalaiseksi tekee juuri se, että tämä hiljentyminen tapahtuu sen oletetun tai todellisen aidon luontoelämyksen tai luonnon äärellä. No tietysti me tiedetään, että mitä aitoa luontoa ei ole, vaan ihmisen käsi on sitä muovannut viimeisien tuhansien vuosien aikana. Mutta että kun kansakunta rakennettiin, niin katsottiin ikkunasta ulos ja sieltä avautuu järvi, metsä ja siihen liittyvät auringon nousut ja laskut, eläimet, karhutkin, susista, lehmistä puhumattakaan. Eli me haetaan tavallaan tämmöistä juuri arkisen vaihtoehtoa.
Niin, tuosta villalanteesta ja äskeisestä keskustelusta haluaisin sanoa, että minäkin kävin villalanteessa ja käyttäydyin siis aivan oikeaoppisesti, koska regressoidoin siellä täysin ja kirjoitin vieraskirjaan lauseen Mökö ja Luru kävi täällä. Ja mitään muuta.
Juuri näin.
Mutta siis näistä vierasmaalaisista mökeistä. Mulla on ainoastaan kokemusta tai eniten kokemusta tuosta venäläisten mökeistä, eli Datsasta. Ja jota Itä-Suomessa on itse asiassa, Itä-Suomessa Kymenlaaksossa esimerkiksi on datsoja ihan uusia. Niissä on kaksi periaatteellista voimakasta eroa siis näissä vähän paremman väen tai keskiluokan datsoissa. Eli se, että nämä ihmiset ovat siellä erittäin harvoin, siis ne eivät käytännössä niin kuin he eivät asu siellä. Ja sitten, että suomalaisittain katsoen nämä datsat ovat kylillä. Kylissä eivät suinkaan sillä tavalla piilopirttimäisesti erämaassa. Että se suomalainen regressio tarkoittaa sitä, että mennään se on ikään kuin toisin tuo ison vihan ajan piilopirtistä siitä, että
yksin tosiaan, ja omassa rauhassaan.
Aivan, yksin omassa rauhassaan. Ja sen vuoksi se näkyy näissä, josta varmaan kohta puhutaan lisää näissä vierailukäytännöissä, että kyllä ihminen siis kutsuu suhteellisen vieraankin ihmisen kotiinsa, mutta tarvitaan vielä yksi pykälä ennen kuin
suomalaisen sänkyyn pääsee helpommin kuin suomalaisen mökin.
Aivan helposti ja varsinkin kaupungissa joku pääsee hyvin helposti.
Saanko mä kertoa, miten minun ensikosketukseni suomalaisen mökin ja mökkikulttuurin kanssa meni? Se oli vuonna 1985. Länsi-Berliinistä tulin Suomeen katsomaan sitä naista, johon olin yltäpäältä rakastunut. Hän oli kutsunut mut mökille. Minä tietysti pukeuduin viileästi länsi-berliiniläisenä ja mulla oli tämmöiset valkoiset säämyskäkengät oikein. Ja ne oli niin kuuleja Berliinin yöelämässä. Ja saavuin Helsingin lentokentälle ja jatkettiin matka saman tien DC-8 silloin vielä. Se laskeutui Savonlinnaan. Ensimmäinen shokki oli se, että kun mä tulin lentokoneesta ulos, mä en nähnyt lentoaseman rakennusta, koska se oli paljon pienempi kuin se DC-8-kone silloin vielä. Sitten mentiin taksilla jonnekin metsään, kunnes tie loppui keskellä metsää. Ja mun silloinen rakas sanoi taksikuskille, että kiitos, olemme perillä. Ja me seistiin keskellä metsää. Tie oli loppunut ja me piti kävellä viimeiset 100 metriä mökille. Se oli tuommoinen suo. Ja ennen kuin mä olin edes päässyt sille mökille, mun kengät oli
läpimäret ja mustat.
To say the least, joo. Että mä olisin nyt melkein käyttänyt kirosanan. Ja koko ensikosketus meni pieleen sen takia, että mä luulin, että mökille mennään rentoutumaan. Että se on niin kuin hedonismin tyyssiä ja totta kai mulla oli mielessä sex and drugs and rock and roll tai sex and booze and rock and roll nyt ainakin. Ja sen sijaan mun piti poimia marjoja ja olisi pitänyt nikkaroida jotain ja herätä 7 aamulla. Ensin piti lakaista kaikki ja ravistella räsymatot. I thought we came here to have fun.
Joudutko hakkaamaan halkojahan?
Jossain myöhemmässä vaiheessa, mutta siis mulle meni ohi se, että suomalainen nykyinen ex-vaimo, niin she was having fun. Hänellä oli hauskaa ja minä en tajunnut, että mitä hauskaa tässä on. Nyt mä tiedän vähän enemmän. Mutta
Ja hyttyset päälle tietysti ja puusee.
Aivan. Niin? Ja niin paljon piippua ei voinut siinä metsässä polttaakaan, että hyttyset olisi lähtenyt.
Niin no, nämä tyyppikärsimykset, mitä niin kuin tällainen maailmanmatkaa ja sitten tullessaan tänne synkkää metsään, niin luettelee juuri nämä hyttyset ja halonhakut ja muut tällaiset, niin siinä on kysymys erittäin paljon siitä, että tietääkö niin kuin asioista. Siis yksinkertaisesti tiedon puutteesta, että se suomalainen, joka menee sinne metsään, ei mene siis hyttysten aikana. Sitten hän valitsee paikan, jossa ei ole hyttysiä. Sitten hän valitsee varusteet, joissa hyttyset eivät haittaa. Ja niin poispäin, se on pitkä rakenne.
Se on pitkä kulttuurinen ulottuvuus.
Että se on siinä.
Se on juuri näin, että toisaalta jos mietitään, että missä se niin sanottu aito suomalaisuus oikeasti parhaimmillaan on, niin itse puolustan kyllä kesämökkejä siinä mielessä, että siellä todella me suomalaiset olemme aika lähellä sitä, joka on ehkä jonkinlainen ideaalitila ja ihanne. Ja korostan juuri tätä demokraattisuutta, että meillä kesämökki ei ole mikään yläluokan tai sosieteetin tapa, tämmöinen country house tai manor-kulttuuri, jossa harrastetaan sosieteettielämää, vain paikka vaihtuu, mutta muuten eletään kuin suurissa kaupungeissa. Päinvastoin juuri tämä ehkä jonkinlainen illuusio liittyy siihen paluun ideaan, että palataan johonkin juurille. Ja tämä on tosi tärkeää, että monilla suomalaisilla mökki on paikkakunnalla, joka jollakin tavalla liittyy suvun historiaan. Että me rakennetaan ikään kuin omaa tarinaamme. Ja itselleni Sysmä merkitsee juuri tätä. Se on isoäitini kotiseutua. Ja siihen kietoutuu paljon tämmöistä sosiaalista luokkaretkeä ja muuta, joka tekee sen paikkakunnan erityisen rakkaaksi. Ja jos nämä asiat avaa ulkomaalaiselle tai turistille, niin aika moni on niin kuin haltioissaan.
Tästä on tuskin mitään luotettavia lukuja, mutta mitä sitten veikkaatte? Kuinka suuri osa Suomen puolesta miljoonasta mökeistä liittyy vielä omistajan oman historian ja kuinka iso osa niitä on myyty vapailla markkinoilla?
Joo, no mä en tiedä tarkkoja lukuja, mutta siis uskallan sanoa, että huomattava osa. Huomattavalla osalla mökeistä on jokin side.
Tunneside.
Tunneside. Ja sitten se näkyy myös näistä mökkien markkinoissa, eli nykyään liikkuva monipaikaton tai monipaikkainen ihminen niin joutuu asumaan erittäin monessa paikassa elämänsä aikana ja niin poispäin. Mökistä on ikään kuin tullut myöskin sellainen tradition side, eli että mökkiä ei sen vuoksi myydä. Saatetaan myydä ennemmin oma asunto kuin mökki, ja mökki ikään kuin sitten, mutta
totta.
Se on sellainen turva.
Saanko sanoa vielä sen, että tämä liittyy myöskin siihen työhön. Sinä et kaupunkiasunnossasi kenties ole tehnyt mitään sille koko asunnolle. Mökillä sinä olet saattanut rakentaa sen mökin erilaiset rakenteet. Jokainen laudanpala, kaadettu puu on tuttu sinulle ja niin poispäin.
Siinä on sun hiki, sun kyyneli, sun verta ja sun muutkin eritteet.
Mökkihän on erittäin konservatiivinen, siis naiset ovat naisia, naiset puuhastelevat keittiöjuttujen kanssa ja pesevät pyykkiä ja keräävät marjoja. Miehet metsästävät, lämmittävät saunaa, hakkaavat halkoja, rakentavat raskaasti.
Vieressäsi istuva kirjailija Matti Mäkelä kirjoittaa vuonna 1989 sääkirjateoksessa. Mökillä on mielenkiintoinen vaikutus sukupuolirooleihin. Mökki alkaa olla ainoita paikkoja, jossa mies ja nainen tuntevat olevansa toisilleen tarpeellisia eri syistä. Tämä täydentävä työnjako oli entisen maanviljelyskulttuurin pitkien avioliittojen todellinen
juuri
teosta.
Näin. Paitsi että nykyään mökeillä avioerot ovat aika yleisiä samasta syystä.
Niin kuin pitäisi yhtäkkiä jakaa roolit järkevällä tavalla, niin ei ne enää osaakaan sitten. Mutta siis tämähän on uskalias, joskin ensituntumalta järkeenkäypä teoria. Että onko todella niin, että mies on vielä mies ja nainen on vielä nainen kesämökillä?
Niin, mä en tiedä, tässä on vähän tietenkin, minusta on itsestään selvää, että totta kai niin kuin tällainen palautuma menneisiin rooleihin, mökkielämä mahdollistaa sen, mutta se, että miten tyytyväisiä eri sukupuolet ovat, niin se on mun mielestä, niin kuin, sitä mä hiukan niin kuin kuulostelen, koska se alkeellisuus ehkä tuottaa miehille enemmän nautintoa kuin
totta.
Naisille.
Saataisi olla metsästäjä
ja
keräilijä.
Fyysisyyttä.
Fyysistä tekemistä.
Mutta samallahan tämä merkitsee tietysti miehille terapeuttista, voimakkaampaa terapeuttista kokemusta, koska mökkielämä on myöskin siis terveydenhoitoa. Se on psykiatrin vaihtoehto. Ilman muuta niin kuin noin henkilö.
Avohoitoa parhaimmillaan.
Joo, on monia pariskuntia, joissa juuri siis mies haluaa kesämökille jo torstai-iltana ja rouva haluaisi olla teatterissa kahvilassa ja ravintolassa ja taidenäyttelyissä kaupungissa. Et on myös tämän tyyppisiä ongelmia tai haasteita parisuhteessa. Ja katsoo omia lapsia ja lasten sukupolvea, niin ehkä sieltä kasvaa jonkinlainen uusi suhtautuminen mökkielämään. Sitä ei koeta enää samalla tavalla kiehtovana ja haastavana, vaan halutaan mukavuuksia, yhteyksiä, tekniikkaa.
Muistutus kuulijoille. Me puhumme Roman Schatzin maamme-kirjassa tänään kesän mökistä ja meillä on vieraana professori Laura Kolbi ja kirjailija Matti Mäkelä. Laura, sä sanoit äsken, puhuit viita kontemplatiivasta ja viita aktiivasta ja sä sait tämän kesämökki-idean kuulostamaan melkein day-spaalta. Sinne ja vähän toi kylpylä, oma privaatti pikku kylpylä ja henkinen ja fyysinen puhdistautuminen.
Juuri näin.
Todellisuushan on sellainen, kun sinne mökille tullaan, niin ensin joudutaan hommiin ja isosti viikoksi. Matti kirjoittaa samassa kirjassa, että tässä on 2 tai 3 vaihetta. Ensimmäinen vaihe on se, että tehdään kaikkea sitä, mitä on pitänyt mökillä tehdä jo, mistä on puhuttu koko talvi. Sitten tulee lyhyt hengailuvaihe. Ah, kun ihanaa.
Otetaan nyt voidaan nauttia.
Ja 3 päivää myöhemmin joku keksi, että pitäisikö hän toi puu kaataa vai pitäisikö hän toi laituri siirtää. Tai. Ja sitten alkaa se, Matti, miksi sä kutsuit sitä? Sulla?
Me nimittäin sitä suunnittelemattoman mökkityön suureksi apoteoosiksi. Ja se on anarkistissa möktää. Se idea on juuri se, että kuvaan tuossa kirjassa sitä, kuinka se alkaa varomattomasti jostakin lauseesta, että oikeastaan täällä pitäisi olla toi riippukeinu. Sitten laitetaan, pykätään riippukeinu. Sitten tulee, oikeastaan tässä pitäisi olla naru, josta saisi niinku vetää vauhtia siihen. Sitten tehdään naru, sitten tehdään juomateline, sitten tehdään lukuvalo, sitten tehdään sadekatos, sitten tehdään vielä itse taiteen luontoinen koriste läjäys siihen ympärille. Eli tuloksena on käsittämätön häkkyrä, mutta mikä sen häkkyrän taustalla on? Sen taustalla on se, että ihminen saa toimia kerrankin vuodessa suunnittelemattoman spontaanisti oman niin kuin innoituksensa mukaan. Ja tämä on mun mielestä sen mökkielämän niin kuin semmoisen työn, se puuhailun, sitä ei tarvitse ajatella orjatyönä, vaan semmoisen innostuneen puuhailun terveydellinen lähde.
Jos tarkkoja ollaan, jokainen suomalainen kesämökki on siis leikkimökki.
Tietyllä tavalla, kyllä, joo.
Aikuisillekin.
Jossa ehkä juuri se, siis mä luulen, nyt varsinkin kun ollaan siirrytty semmoiseen työntekoon, että istutaan näyttöpäätteiden ääressä, istutaan ja siis istutaan edelleenkin ja taas kokouksissa ja istutaan 8 tuntia päivässä.
Ja mökillä on sitten mökillä,
niin sitten se fyysisyys, joka liittyy siihen, siis todella teet puutarhaa, hakkaat halkoja, kävelet, liikut, hiihdät, mitä tahansa, rakennat taloa. Siihen liittyy hyvin voimakas fyysisyyden kokemus ja ainakin mä oon itse huomannut sen, että tämmöinen fyysinen tekeminen auttaa myös ajatteluun. Siis siinä on hyvin voimakas, niin kuin Matti sanoi, juuri tämmöinen terapeuttinen ulottuvuus. Ihminen kokee jollakin tavalla olevansa ihminen, kun se pääset tekemään käsillä, on se sitten grillaamista tai ruoanlaittoa tai ruohonleikkuuta. Tulos näkyy heti ja sehän on aika tyydyttävää.
Miten sanottiinkaan? Mens sana in corpore sano, mens saunaan, kun kroppa sanoo.
Juuri näin. Mutta toisaalta jos mietitään, hei, niin kyllähän siis kesämökkielämään liittyy aika paljon. Myös siis syödään rasvasta ruokaa, juodaan alkoholia ja nukutaan pitkään. Ja
sitten nämä tikkataulut, ne on tosi vaarallisia.
Tosi vaarallisia, kyllä. Ja juuri tämä avioerojen kasvanut määrä kesälomien jälkeen heijastaa myös, että unelmalla on 2 kasvot.
Mitä teidän mielestä, jos teidän pitäisi lavastaa suomalainen umpi, yber, ääri suomalainen kesämökki, niin mitkä ovat nämä standardielementit? Tikkataulu tuli mun suusta, mutta mikä pitää olla siellä?
Ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, haluan kommentoida tätä avioerojuttua, että kesämökkiä voi käyttää myös siihen samaan tarkoitukseen kuin ennen. Käytettiin, sanotaan vielä 40-50-luvullahan oli sellainen systeemi, että lääkärit määräsivät sairaalle ihmiselle matkan, siis että hän tervehtyisi.
Ja virkistyisi.
Ja virkistyisi, ja sitä ei sanottu ääneen, mutta pääsisi eroon siitä aviopuolisostaan vähäksi aikaa. Ja tätä samaa menetelmää voidaan mökissä käyttää, että jos meillä on 2 asuntoa, no miksi tappelisimme siinä yhdessä asunnossa me voimme olla jonkun aikaa erossa.
Viisampi väistää mökkiä.
Juuri näin. Joo.
Ja kysymys on siitä, että miten ihmiset soveltaa tätä. Mutta siihen sun kysymykseen, niin totta kai siis suomalaisessa mökissä on kyllä tietenkin tämä sauna on siis jonkinlainen ydin siihen mökkiin, että jopa niin, että useinkin amerikkalaisessa sarjafilmissä näkyy niin sanottu kesämökki, ja johon joku kriminaali on sitten vienyt jonkun kidnappaamansa henkilön ja niin poispäin. Mä en ihmettä, että miksi on se niin kolkon näköinen se mökki. Se on ensinnäkin iso, mutta se johtuu siitä, että sitä puuttuu tämä sauna-elementti.
Mutta siellä onko tuo boathouse? Se on tämä
vene. Okay.
Hunting lodge.
Joo. Sitä. Siellähän ne murhat aina tapahtuu.
Toisin kuin Suomessa.
niin pitkä, mutta sauna, tietysti totta kai juuri tämä laituri, vene, nämä mahdollisuudet. Voi olla on erilaisia. Mulla on ollut mökki Merensaaressa, Merenrannalla, Järvensaaressa, Järvenrannalla. Niissä on luonnon erilaiset piirteet. Merellä se on jylhempää ja järvellä se on lyyrisempää, mutta että...
Aiku ihanasti sanottu.
Mutta siis kuitenkin nämä...
Luontoelementit.
Joo, kyllä, juuri näin.
Ja sitten mun mielestä se puusee.
Puusee on tietenkin tärkeä. Se,
jossa siis... on ikivanhoja ja haalistuneita jotain Suomen design-lehtiä 70-60-luvulta tai National Geographic, jossa on intellektu eli perheestä kyse.
Mutta kyllä nykyään siis, tämä on tietysti se unelma, katsotaan vanhoja kesämökkiä. Munkin isovanhempani aloitti mökkielämän sillä tavalla, että vietiin vanha junavaunu jonnekin sinne Sysmän alkuperämetsiin ja leikittiin kesämökkiä. Mutta sitten hankittiin torppa ja sitten siihen rakennettiin hirsimökkiä ja sitten se varustettiin täysillä mukavuuksilla. Tämähän on se kaari, jota kohti me ollaan menossa. Kesämökit alkavat harventua ja vapaa-ajan asunnot yleistyä. Eli
nopeampi internet-yhteys nykyään on monella kesämökillä.
Täysi edellytys, kyllä.
Mä haluaisin vielä kertoa yhden anekdootin, jota mä rakastan. Olen käyttänyt sitä monta kertaa, kun mun pitää Suomesta kertoa ulkomailla. Siitä on varmasti 20 vuotta. Niin jossain päin Järvi-Suomea kesällä tapahtui niin, että 4 miestä meni jonnekin kesämökille. Tarkoituksena on dokata ja lyödä kortteja ja pitää hauskaa 4 Pekkaan. Ja sitten lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä aamutunneilla joku niistä soitti ambulanssin paikalle. Ambulanssi tuli ja kaikilla 4 miehellä oli puukkohaavoja. Ja piti tilata lisää ambulanssia. Kaikki 4 vietiin sairaalaan. Poliisi tuli kuulustelemaan. Kukaan ei sanonut mitään. Joko ei sanonut mitään tai ei muistanut mitään. Sitten poliisi meni tutkimaan sitä mökkiä. Ja siitä mökistä löytyy yksi ainut puukko, jossa oli kaiken
sormenjäljet
ja verenjäljet.
Ja justi.
Ja mä edelleen mietin, että mitä hemmettiä sinä yönä siinä kesämökissä on voinut tapahtua.
Ehkä purettiin vähän paineita.
Niin varmaan oli joku peli, että ai kun sattuu, nyt on sun puki, ota puukko. Mutta siis meinaan vaan, että toi kesämökkikulttuuri voi mennä liiallisuuksiin ja ahdistavaksi.
Saanko vielä sanoa tuosta kehityksestä kohti tuota talviasuntoa, niin, ja koskee nimenomaan tätä vessaa, niin se on ehkä niin, että siitä jää yksi vaihe pois. Eli ehkä suomalaisille kesämökeille noin suuressa mittakaavassa ei koskaan tule vesivessaa. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä, että siihen tulee se teknisen kehityksen huippu on nimenomaan tällainen biovessa, joka hajottaa biovessa ja joka ei tuo ikään kuin kaupunkikulttuuria sinne metsän perälle, vaan että se
toimii luonnon
omilla ehdoilla. Juuri näin.
Mutta mun mielestä olisi kyllä vähän naivi, jos nyt lähdetään siitä, että suomalainen kesämökkäily ei rasita luontoa ollenkaan. Että ensinnäkin se määrä tilaa, että joka toinen suomalainen asuu paitsi omassa kämpässä tai omakotitalossa, niin sitten sillä on vielä joku tontti ja joku hökkeli tai parempikin hökkeli jossain. Tämä on ehkä teille yllätys, mutta Suomi on se maa tällä planeetalla, jossa on eniten kakkosasuntoja.
Ihan varmasti.
Ei se meille mikään yllätys ole.
Siis Norja ja Ruotsi ne on ihan kiintereillä, mutta...
Joo, mutta mä palaan tuohon nyt tähän luonnon, tähän rasittavuuteen. Eli että olet selvästikin niin kuin sitivihreän ideologian niin kuin sumuttama ihminen ja ajattelet, että
se, mä että aivan kirkas, asuu. Mä vaan kysyn ikäviä kysymyksiä.
Saanko jatkaa lyhyesti loppuun?
Me asetutaan tälle puolustuskannalle.
Eli että se, että ihminen asuu jossain, on rasitus luonnolle. Tämä on se lähtökohta. Mm. Ja mitä enemmän sulla on neljätä, sitä suurempi rasitus sinä olet luonnolle. Ei, tuhat kertaa ei. Riippuu, miten sinä siellä luonnossa käyttäydyt. Ja jos sulla on niin kuin puurakenne, siis toisin sanoen hiilineutraali puurakenne, jos sinä omat fosforisi laitat uudestaan maaksi sillä alueella, jossa sinä olet, eli luonnon hyötykä, niin mikä se rasitus nyt sitten siinä? Se olisi rasitus, jos siihen laitettaisiin vesivessa ja sun jätökset kuljetettaisiin puhdistettavaksi Itämereen, jonnekin 100 kilometrin päin.
Nice try, no cigar. Esimerkiksi se, että miljoona suomalaista lähtee viikonloppuisin sinne kesämökille, niin kyllä se jossain määrin syntyy pakokaasua.
Siksi sanoin
alussa. Ja kolareita ja riistaonnettomuuksia.
Hei, siksi sanoin alussa tämän, että meillä on 20 minuutin päässä se kesämökki, koska sanon aina tämän saman sitivihreille. Juuri sillä hetkellä, kun ne rupeaa tuosta narisemaan. Tuosta.
Me mennään katapultilla mökille, me emme saa astuta.
Kyllä, sitten 10 vuoden päästä Laura ajaa sinne syysmään sähköautolla tai hybridillä tai joka tapauksessa.
20 kilometriä.
Mä olen sitä mieltä, että on turha syyllistää ihmisiä tämän kaltaisessa, siis meidän kaltaisessa maassa, jossa on väljyyttä tilaa, jossa tarvitaan siis maaseutun ja sen kulttuurimaisema, se täytyy pitää elävänä ja tämä on yksi suuremmoinen keino, että se säilyy. Sen jälkeen, kun itse seisoin jossakin Buenos Airesin aivan helvetillisessä liikenneruuhkassa, jossa tussuttaa semmoista pikimustaa pakokaasua, niin se oli se hetki, jolloin mä itse tajusin, että se, että minä käytän ruohonleikkuria Sysmässä, ei ratkaise, tai panen sen kiinni, niin. Ei ratkaise maailman ilmastokysymystä.
Ja luonnon ystävä vessapaperi eikin siis pelasta meitä ei pelasta.
Että kyllä se täytyy niin kuin yhdessä nämä mahdolliset aktiot tehdä, jos haluamme ekokatastrofilta välttyä.
Huom, en ollut syyllistämässä ketään.
Mutta helposti tulee tämä sävy juuri, että mitä sitten nyt sinne ajalette vaan niinku löysää elämää viettämään.
Joku saksalainen ympäristökomissaari, jolta täysin puuttuu tämä suomalainen näkövinkkeli ja kulttuuriymmärrys, niin se saattaisi käyttäytyä äärimmäisen elefantisti.
Ajettuaan sitä ennen autobaanalla 250 kohti Brysseliä, mutta ei puhuta siitä nyt.
Mun mielestä pitkäaikaismaahanmuuttajamiehenä tähän suomalaisen mökkeilyyn on liittynyt sellainen ulottuvuus, joka teille ei voi olla samalla tavalla tuttu, mutta ehkä murrosiän ajoilta, hyviltä vanhoilta, saattaa olla jonkin verran tuttu, koska mulla ei koskaan ollut kesämökkiä. Ainoa tapa maahanmuuttajan hankkia kesämökki on ihmissuhde. Jonkun kanssa, jolla on kesämökki. Mutta kun sä tulet nuorena miehenä Suomeen, heterona enimmäkseen, ja rakastut suomalaisen naisen, niin sillä suomalaisella naisella ei ole omaa kesämökkiä, vaan se on sen vanhempien mökki. Ja sä joudut niin kuin mamuna
erilaisiin tilanteisiin.
Mä oon istunut erilaisten potentiaalisten ja todellisten appivanhempien mökin kuistilla ja miettinyt, paljonko täällä pitää juoda, paljonko täällä saa juoda, paljonko mun pitää ihailla tätä kaikkea. Epäileks tuo mies, että mä tulin tänne viemään siltä kesämökkiä. Ja siinä on iso vyyhti, niin kuin kesämökki on paljon intiimi paikka kuin
on
oma asunto. Eli, ja tällä hetkellä mulla ei ole kesämökki-ongelmatiikkaa, että meidän suvulla ei ole kesämökki.
No mutta pitäisikö hankkia hei? Mikä sitä hankkimasta? Siis ihan, niin mikä se ihan ikioman.
Kysymys oli
siis?
Pelottava, koska kesämökkihän omistaisi mut takaisin. Mähän olisin vastuussa jostain paikasta, mitä siellä tapahtuu, missä kunnossa puut on ja katto. Kyllä mä sen ymmärrän, jos jollakin mökki on, ensimmäinen juttu, mitä sun pitää tehdä, on rakentaa työkaluvaja.
Ilman muuta, joo. Mutta mikä on se huoli tavallaan siis?
Niin.
Mistä haluat, että me keskustelemme?
Jos mulla on aika lähteä muutamaksi päiväksi onnekin, mä voin lähteä minne tahansa. Mm. Mutta jos omistaa mökin, niin sinnehän on pakko mennä. Se on no, kaksi
suhde. Jos sä käytät sanaa pakko mennä tuossa yhteydessä, niin ehkä sinulla ei pidäkään sitten olla kesämökkiä, koska Se on niin kuin tietynlainen, se vastuu on eräänlainen ilon lähde, kesämökin omistajalle. Siis ja juuri niin kuin äsken oli puhetta, nauttia työnsä tuloksista, jotka näkyy heti ja niin poispäin ja niin poispäin. Eli se on sitten, niin kuin sanotaan nyt näin, että se on turhaa murehtimista, jos 24 tuntia murehtii sitä, että kastuuko ne puut nyt ja niin poispäin. Tällaista, että en ainakaan sitä noin näin, mutta se on myönnettävä kyllä, että nykyajan, tai tämä uusi sukupolvi, joka nyt niin kuin sanotaan meitä 30 vuotta tai jotakin sitä luokkaa nuorempia, niin he tuntevat enemmän tätä niin sanotaan, nimittäin siis sitä turhaksi huoleksi niin kuin että omistaminen on jonkinlainen rasite. Mun mielestä pienomistaminen on ilo. Suuromistaminen on hirveä rasite ja stressi.
Rikkaudesta
mutta sellainen pienomistaminen, jossa sinä niin kuin tunnet siis suurin piirtein joka pensaan tai puun tai sillä tavalla paikan, oman paikkasi, niin että sinä hallitset sitä rasittamatta itseäsi liikaa, niin sehän on vaan ilo.
Siis että sun valtakunnan huolehti. Täytyy olla sen kokoinen, että kun
itse
sä seisot
kuulasi
päällä, että sä näet vielä rajat,
valtakunnasi
rajat.
Ja,
juuri näin.
Okay.
Mutta kyllähän siis katsotaan, mitä kesämökkipaikkakunnilla tapahtuu, niin viimeisen parin vuoden aikana on ainakin tuolla meillä Itä-Hämeessä näkynyt aivan uudenlaista yrittäjyyttä. Siis on erilaista wellness ja lepo, niin. Rentoutumispaikkaa ja tilaa. Ja tämän tyyppinen kuvio on jotakin uutta. Kartanot avautuvat relax-keskuksina ja vanhoista maataloista tehdään lepopaikkoja rasittuneille kaupunkilaisille, usein naisille. Ja tämä niin kuin viittaa siihen, että tulevaisuudessa ehkä mökkisukupolvet kaipaavat enemmän tämmöistä niin kuin rentoutumisen pikahoitoa. Ja siihen on nyt muodostumassa uutta palvelutarjontaa. Ei tällaista ollut mun lapsuudessani 70-80-luvulla.
Siis day-spa-kulttuuri.
Day-spa-kulttuuri, että joku puuhakas daami ostaa vanhan maatalon ja tekee sinne, on joogakeskusta ja hiljaisuusharjoituksia ja rentouttavaa hierontaa, musiikkia ja ääni relaxationia. Tämän tyyppinen uskoisin toiminta tulee kasvamaan ja varmasti Roman sinä voit hyödyntää tätä palvelutuotantoa, ei tarvitse omistaa. Lisäksi on iso kasa maatiloja, jotka tarjoavat huoneita, pirtti, aitta, majoitusta sellaisille, joka ei halua omistaa, mutta nauttia.
Todennäköisesti ollakseni vielä hetkeksi rehellinen, jos jostain syystä mulle kulkeutuisi mökki kuin manulle illallinen, niin mä innostuisin siitä niin, että se veisi mut liikaa.
Olinkin huomaavina niin pientä kateutta tuossa epärehellisessä puheenvuorossa.
Sä yrität niin kuin välttää puhdelin ydintä, joka...
Minulla on ystäviä, joilla on kesän mökkejä. Joo, mutta siis totta kai se koko liikenne ja tämä suomalainen elämäntapa, kyllähän se nyt tietysti jollain tavalla kuormittaa luontoa. Ihminen ei voi elää kuormittamatta. Kun sä vedit, mikä se oli, São Paulo vai Rio de Janeiro?
Buenos Aires,
no, se on epäreilu.
Ei siinä ole mitään epäreilua, vaan se on ihan todellista.
Siellä asuu enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa.
No siinäpä se. Mutta että kyllähän tämä on, niin kuin totesit alussa, niin tämähän on selvä kulttuurinen ilmiö. Onko se sitten jollakin tavalla tänne pohjoiseurooppalainen kuvio, että me jaamme juuri Ruotsi, Suomi, Venäjä, Viro. Tätä maailmaa ehkä jossakin Unkarissa samoin. Että
taitaa liittyä Itämereen aika kiinteästi.
Ehkä se liittyy. Välimerellä on sitten, nähdään tätä herraskaista, joku kapri on täynnä rikkaiden ihmisten huviloita, suuret saaret samoin. Mutta tämä on, mä olisin valmis puolustamaan tätä, juuri tätä meidän demokraattista mökkikulttuuria erittäin hienona piirteenä.
Joo, ja kyllä tämä, mitä tähän pohjoisiin leveysasteisiin tulee, niin siis myöskin tämä vuoden aika, että meillä on 4 vuoden aikaa tai niin kuin Lapissa sanotaan 8 vuoden aikaa, niin se on ilman muuta sillä ja tällä mökkiasumisella on toistensa kanssa tekemistä sen
kyllä.
Kanssa.
Se on se paikka, jossa suomalainen pääsee vielä kosketukseen luontoon. Kanssa. Et koska siis stadissahan ei ole mitään merkitystä, jos sataa, niin mennään silti samalla bussilla. Mutta mökillä, kun sataa tai on myrsky päällä, niin se tuntuu ja sillä on merkitystä.
Mutta kaupunkilaisten suhtautuu luontoon hyvin esteettisesti. Et sitten jos katsotaan oikeasti sitä marjojen ja sienten hyödyntämistä, niin kyllähän me ollaan valovuosien päässä esimerkiksi jostakin venäläisistä. Et katsoo tuolla meidänkin mökkiseuduilla, että ketä siellä metsässä juoksee, niin se on lähinnä venäläisiä hakemassa marjoja ja italialaisia hakemassa herkkutatteja. Ja meillä on niin kuin aivan liian huono luonnon tuntemus verrattuna aikaisemmin sukupolviin, jotka osasivat hyödyntää kasveja ja lehtiä ja marjoja ja sieniä paljon, paljon paremmin. Totta.
En tunne ketään suomalaista, joo, jonka sieniä
söisin. Haluan tuota, sillä tavalla vähän sen eriyttää tätä Suomen kansaa, että on tietenkin olemassa vielä huomattavia joukkoja, jotka harrastavat näitä esimerkiksi tuolla Pohjois-Karjalassa, niin kuin tosiaankin no, Dallavallehan on siellä kaikkein tehokkaimmin, mutta että siis kyllä siellä niin kuin sienestys ja jopa kalastus ja jopa metsästyskin on huomattavasti suuremmassa roolissa, mutta vielä mitä tulee Karjalassa tuohon venäläisyyteen, niin sehän oli niin, että tässä ei ole käsitelty näitä, jotka tavallaan olivat myös mökin sijaisia leningradilaisille neuvostoliiton aikana, siis olivat nämä palstat, joissa itse asiassa niin kuin
etikka säilyivät
puolen vuoden ruokansa.
Näin yhteistä. Unkarilaisetkin selvisivät kommunismista paremmin, kun niillä oli omat paprikat. Venäläisestä puheen ollen, tutkimuksen mukaan, jossa tutkittiin, miten mökkeily näyttää Suomessa, venäläisten mökkeily vuonna 2030, niin arvioltaan 17 vuoden kuluttua joka kuudes kesämökki on venäläisen omistama, ja venäläisten mökkeily tuo tällä hetkellä 150 miljoonaa euroa Suomeen vuosittain arvioltaan, ja sitten vuonna 2030 noin 500 miljardia.
Näin se varmasti on.
Nyt en tiedä, oliko tämä tutkimus antaa vain lukuja, onko tämä suunniteltu, haluttu juttu, vai onko tämä kamala kehitys, jota vastaan pitää äkkiä tehdä jotain.
Suhtautuminen siihen on ristiriitaista. Mä oon huomannut, että eteläisessä Itä-Suomessa, kuten Kymenlaaksossa, suhtaudutaan aika ristiriitaisesti siihen venäläisinvaasioon, joka on paitsi kesämökkikulttuuria tai datsakulttuuria, niin myöskin monta muuta kulttuuria. Esimerkiksi Imatran spaassa 97% asiakkaista on venäläisiä ja niin poispäin. Sen sijaan Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvihän on Suomen venäläisin paikkakunta, niin siellä suhtaudutaan aika myönteisesti. Yksi myönteisyyden peruste on tietenkin se, että venäläiset maksavat suomalaista hyvälaatuista kesämökistä noin 2 kertaa sen verran, mitä suomalaiset maksavat sieltä. Ja en mä näe sitä mitenkään. Kysymys on siitä, että se on samasta kuin tässä liikenteessä. Silloin kun venäläisliikenne, yksityisliikenne alkoi Suomessa, niin sehän oli aivan hurjaa menoa. Nyt siis he ovat sopeutuneet suomalaiseen ajokulttuuriin. Uskon, että he sopeutuvat myöskin suomalaiseen
ajokulttuuriin.
Suomalaiseen loistavaan rauhalliseen ajokulttuuriin. Ja uskon, että he myöskin sopeutuvat siis suomalaiseen rauhalliseen mökkikuntaan.
Pieteetillä.
Kyllähän se integroidaan pois.
Niin, ja kyllähän siis venäläinen mökkikulttuuri on aika korkeatasosta, että juuri tämä käsillä tekeminen ja rakastetaan luontoa. Ollaan sosiaalisia ehkä eri tavalla kuin meillä, mutta lähtökohta on kyllä se, että
saunassakin viihtyvät.
Niin, kyllä viihdytään aivan, jaamme tässä yhteisen kulttuuriperinnön, mutta ehkä enää kysymys ei ole mökeistä, vaan kyllä alkaa olla jo paremman väen luksushuvilat, joita sekä rakennetaan että myydään. Mutta mä halusin sanoa tähän vielä yhden ulottuvuuden juuri, että kyllä meilläkin mökeillä oli hurjan tärkeätä aikoinaan tämä omavaraistalous. Siis äitini sukupolvi muistelee näitä pakkoperunan viljelyä ja pakkomarjan poimintaa ja pakkomustaherukamehun tekoa ja mansikkahillon vääntämistä. Että tämä omavaraisuuden ulottuvuus oli meillä 60-70-luvulla saakka olennainen osa juuri sitä kesämökkielämän rytmiä. Ja tähän palaa nyt takaisin, että nuoret sukupolvet on kiinnostunut vihreistä arvoista.
Ja lähiruuasta.
Että siinä on taas mökkielämälle yksi ulottuvuus ja tulevaisuus.
Mä muistan, että muhun teki suuren vaikutuksen, kun mun piti silloin ekana mökkiaamuna, tai siis iltapäivällä, kun mä olin nukkunut vähän liian pitkään.
Sekin kuuluu asiaan.
Piti keittää kahvia ja mä kysyin, että mistä mä saan vettä. Ja mulle sanottiin, there is a lake in front of the door. Ups, okei.
Kyllä se siitä.
Sorry. Mä olin muuten sitten ainoa ihminen tai ensimmäinen ihminen. Tämä mökki oli entisen vaimoni suvun omistuksessa ainakin 30 vuotta. Ja eräänä aamuna minä seisoin laiturilla, pesin hampaat ja katsoin sitä ihanaa järvenpintaa, niin kaksi tyyppiä soltaa ohi ja huutaa mulle guten morgen. Ja mä tietysti sanoin takaisin guten morgen. Ja sitten nehän tuli veneellä sinne laiturin päähän ja mähän kutsuin ne kahville. Ja huomasin myöhemmin tehneeni jotain aivan uskomatonta. Että ensimmäistä kertaa mies muistiin ihan aikojen alusta joku oli kutsunut jonkun kahville spontaanisti sinne. Ja siellä saksalaiset istuivat ja keskustelivat äänekkäästi.
Joo, no kyllä tämä vieraanvaraisuus tai miten sitä nyt sanoisi, tai vieraiden kutsuminen mökille, niin kyllähän se on myöskin aika, itse asiassa se on niin kuin hienovaraisesti, mutta tarkkaan säädeltyä edelleenkin.
Ja vaihtelee suuresti.
Niin.
Kertokaa perussäännöt.
Perussäännöt on siis se, että se on, koska se on tarkoitettu piilopirtiksi ja yksityiseksi paikaksi ja paikaksi, jossa maailma, jossa saan olla rauhassa maailmalta, niin, nimenomaan siis, jota sinne kutsutaan siis ikään kuin sukua myöten, eli siis omien tuttavien piiristä, että kyllä mullekin on aivan tuttu se ajatus monistakin mökkipaikoista, että mökkiläiset eivät tiedä juuri mitään siitä mökkiläisten yhteisöstä, että oikeastaan kerrotaan vaan jotakin sellaisia käytännöllisiä tapoja, tai sovitaan jostakin yhteisestä roskalaatikosta tai sen avaimesta ja muusta tällaisesta, eli käytännön järjestelyistä tai talvitien auraamisesta, kun saaressa ollaan. Että
pakkohan siellä on olla joku yhdistys.
No, usein on joku tieosuuskunta tai vastaava.
Kyllä, mutta siellä sitten kultivoidaan sellaista, ei mitään turhaa kommunikoitua.
Ei päinvastoin. Siis meillä on sellainen tapa Sysmässä sekä vanhalla että uudella mekillä, että on tieosuuskunta, joka tapaa kerran kesässä. Ja silloin sovitaan yhteiset asiat. Ja tämä kiertää, juodaan kuppi kahvia ja naapurit tulee kylään. Ja kun me hankittiin oma paikka, niin mä otin tavaksi, järjestin sitten ensimmäistä kertaa, että kutsutaan kaikki siellä Lahden ympärillä olevat perheet kerran kesässä. Siis me tavataan, ja nyt siitä on tullut hieno perinne, että sirkkuleerataan mökiltä mökille. Mutta ei yhtään enempää. Se on juuri se, että tiedetään, että kaffetilaisuus tulee, ja se valmistetaan, ja siellä vaihdetaan kuulumiset. Mutta semmoista, että hypältäisiin toistemme laitureilla, ei tule kysymykseenkään.
Joo, ja olen tuossa kylätoiminnassa mukana, niin, tämä on mielenkiintoinen asia juuri, että saattaa olla kuntia jossa, tai kyliä, jossa on esimerkiksi 300 asukasta ja kesällä 1000 asukasta mökkiläistä. Mutta tätä yhteisöä on erittäin vaikea organisoida siihen kylän, voisi sanoa siis jokapäiväistoimintaan ja kehittämiseen ja muuhun tällaiseen, koska ne ihmiset ovat tulleet nimenomaan sinne viettämään yksityistä elämää.
Tällainen kuormitus on varmaan hankala sähköjärjestelmälle, roskavesijärjestelmä, jos
välttämättömyydet hoidetaan tietystikin, ei siinä mitään. Mutta tämäkin voi olla jonkin verran muuttumassa siis sillä tavalla, mutta tämä se perusasetelma, kun sitä kysyt.
Mutta hei, ennen vanhaa oli, mitä mä ainakin kaipaan, oli kauppa-autot ja maitolaiturit, jossa tavattiin, siis meilläkin kauppa-auto saapui kerran päivässä. Ja sinnehän tuli kaikki. Se oli valtava hauskaa, varsinkin kun oli lapset ja lapsena pieniä.
Tai kauppavene vielä.
Ja kauppavene. Ja tämä oli ainakin mulle suuremoinen elämys, että meillä oli suuri maatalo ja on edelleenkin karjatila siinä naapurina. Tavata ja nähdä, siis tämä maatilan elämä oli kaupunkilaislapsille iso juttu. Nähdä lehmiä.
Haetteko te tinkimaitoa?
Haettiin, juu.
Anteeksi, mitä maitoa?
Tinkimaitoa.
Sellaista.
Niin joka on siis
neuvoteltua.
Suurin suviherkku ilman muuta.
Meillä on 2-3 minuuttia aikaa vielä. Te olette mökkeilyn asiantuntijoita sekä käytännössä, sieltä juuri saapuneena molemmat, ja myös teoreettisesti.
Ideologisesti.
Ideologisesti ja teoreettisella tasolla ja emotionaalisesti mökkeilyn kanssa työskennelleinä. Onko teillä joku hyvä vinkki suomalaisille, jotka lähtevät kohta mökille, jotka lähtevät sinne stressaantuneita, huolestuneita, tuntuneita ja tiedätte kyllä, koska aika paljon sinne mökille lähdetään sellaisissa oloissa, että ei pitäisi edes laskea tien päälle.
Päänuppi räjähtää.
Niin.
Ottaa aikaa levätä, syödä hyvin, lukea hyvin, rakastaa lähimmäisiä ja luontoa. Minun neuvoni.
Tämä kuulostaa, tämä oli ex-katedra, piste.
No,
Matti, tai mitä jakso, ei pitää tehdä?
Minusta on tärkeää ajatus loman jaksottamisesta. Jos kaikki panostetaan yhteen kuukauteen, niin on mahdollista, että se yksi kuukausi
ei
räjähtää. Mutta kun se on paloiteltuna ympäri vuotta, niin sinä näet siinä myöskin marraskuisen auringonpaisteen kerran elämässäsi ja niin poispäin.
Sekin on hienoa.
Itse en ymmärrä mökkeilystä riittävästi ainakaan. Nyt enemmän kiitos, kun kävitte täällä, Matti ja Laura.
Tervetuloa muuten meidän mökille kylään.
Tulihan se sieltä tässä 52 minuuttia.
Kylläpä sinä olet vapaa mielellä.
Täytyy nyt räväyttää tässä.
Hohoja. Täytyy nyt tietysti vähän miettiä, että mihin sellainen kutsu velvoittaa.
Tai velvoittaa.
Lyhyesti vielä, meillä on sen verran aikaa, että mun mielestä suomalainen zen-buddhismi näkyy tässä mökkeilyssä parhaiten. Jos saksalainen olisi mökillä kesän ja suomalainen samalla mökillä, niin suomalainen sanoi kesän jälkeen, kysy, mitä sä oot tehnyt? No en mitään, mä vaan olin. Mutta se on nikkaroinut, pidentänyt laiturin, korjannut peräprutkun ja katon ja siirtänyt puuseen ja joka päivä nähnyt oikein hiki otsassa vaivaa. Ja saksalaisella oli saman kesän jälkeen lista suoritteista ja varmaan jonkinnäköinen hinnasto. Se on suomalaisuudessa ihanaa, että kuukauden päivät raahataan ja sen jälkeen ollaan oltu vaan. Mäkin opin jonain päivänä.
Juuri näin. Heinäkuussa maa on kiinni.
Siihen asti. Kiitoksia Laura ja Matti.
Kiitos
kuulijat. Hyvää kesää. Und tschüss.